76 gadus vecā Mjanmas gāstā līdere Auna Sana Suu Kyi ir aizturēta kopš 1. Februāra, kad militārā hunta sarīkoja apvērsumu un gāza viņas valdību, tādējādi izbeidzot Dienvidaustrumāzijas valsts īso demokrātijas periodu. Kopš tā laika viņai izvirzītas vairākas apsūdzības, tostarp par to, ka viņa pārkāpusi koloniālā perioda likumu par valsts kritiku. Apsūdzības izvirzītas arī par korupciju un krāpšanos 2020. Gada vēlēšanās. Ja visās apsūdzībās viņa tiks atzīta par vainīgu, Suu Kyi draud gadu desmitiem ilgs cietumsots. Analoģiskas apsūdzības izvirzītas 15 citām amatpersonām, arī bijušajiem prezidentam Vinam Jintam un vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam. Šodien militārā hunta viņai piesprieda 2 gadu cietumsodu par kūdīšanu pret militāru personām, precīzāk par paziņojumu un baumu izplatīšanu nolūkā izraisīt bailes vai trauksmi sabiedrībā, kas novestu pie sabiedriskā miera traucēšanas. Vēl 2 gadi cietumā piespriesti par dabas katastrofu likuma pārkāpšanu saistībā ar COVID-19 krīzi. Notiesāšana par kūdīšanu saistīta ar paziņojumiem, ko viņas partija Nacionālā demokrātijas līga publicēja neilgi pēc apvērsuma, nosodot ģenerāļu īstenoto varas pārņemšanu. Kā aģentūrai AFP norādījis hundas pārstāvis Zavs Mins, arī bijušajam prezidentam Vinam Jintam tika piespriests 4 gadu cietumsots par tām pašām apsūdzībām, taču abi vēl netikšot nogādāti cietumā. Viņiem tikšot izvirzītas vēl citas apsūdzības no vietām, kur viņi šobrīd uzturas, piebildis hundas pārstāvis. Abi bijušie politiķi atrodoties galvaspilsētā Nepjido. Žurnālistiem liekta pieeja īpašām tiesas sēdēm un nesen Suu Kyi advokātiem tika noteikts aizliegums sarunāties ar medijiem. Garus cietumsodus saņēmuši arī citi Nacionālā demokrātijas līgas partijas vadošie biedri. Bijušajam galvenajam ministram šomēnes tika piespriests 75 gadus ilgs cietumsots, bet tuvam Suu Kyi palīgam tika piespriests 20 gadu cietumsots. Gāstījai līderei piespriesto cietumsodu uzreiz nosodīja cilvēktiesību organizācija Amnesty International. Organizācija paziņoja, ka gāstījai līderei piespriestie bargie sodi par viltus apsūdzībām ir jaunākais piemērs militāru personu apņēmībai likvidēt visu opozīciju un nosmacēt brīvības Mjanmā. Bankokā dzīvojošajai Mjanmas žurnālistei Ajai Minētantai huntas lēmums nav bijis pārsteigums.
No, this verdict doesn't come as a surprise.
Šis spriedums nav pārsteigums un hunta viņā saredz lielu draudu. Un ņemot vērā to, ka viņai izvirzītas virkne apsūdzību, viņai var tik piespriesti kopumā tējuši 100 gadi cietumā. Lai nepielaistu viņu pie politikas visu viņas atlikušo dzīvi, un šīs prāvas tiek izmantotas, lai to paveiktu. Lai gan viņa nav spējusi komunicēt ar sabiedrību, tomēr viņa tiek uztverta kā iedvesmas avots daudziem, un viņas aizturēšana jau ir bijis kā motivējošs spēks pretošanās kustībai, tādēļ viņas notiesāšana turpinās iedvesmot cilvēkus pretoties huntai.
Tikmēr starptautiskās Mjanmas krīzes grupas vecākais padomnieks Ričards Horsijs aģentūrai AFP sacīja, ka šie sodi vērtējami kā militāru personu izrēķināšanās un varas izrādīšana. Viņš piebilda, ka būtu pārsteidzoši, ja gāstā līdere tiktu nosūtīta uz cietumu, visticamāk viņa šo un turpmākos ieslodzījumus izcietīšot savā mājā. Kopš militārā hunta februāra sākumā sagrāba varu Mjanmā, karavīri un policisti, apspiežot protestus, nogalinājuši vairāk nekā 1300 cilvēku, bet vairāk nekā 10 000 aktīvistu aizturēti. Rihards Plūme, Latvijas radio.